astăzi ne vom referi, voi atinge puțin și capitolul 25 în introducere, dar ne referim în versetele, în capitolul 26 la 28. Subiectul meu este ce să fac când sufăr. La ce mai gândesc? Pentru că sunt momente în care suferim, cu siguranță, unii mai mult, alții mai puțin. Cu ce ar trebui să-mi ocup mintea? Învățăm de la Iov lucrul acesta. Dacă te concentrezi asupra numai suferinței, vei striga, vei urla, o vei lua de nebun. Dar trebuie să știm ce face, ce va face mintea noastră, la ce ne gândim. Cineva a spus odată, există două tipuri de vorbitori. Apropo de prietenii lui Iov care au venit să-l mângâie de pe post de mângâietor, dar numai mângâietori n-au fost, ci au fost procurori, am zis, noi folosim limbajul astăzi din zilele noastre. Așa că doar două tipuri de vorbitori, cei care au ceva de spus și cei care ar trebui să spună ceva. Prietenul Iov se încadrează în cea de-a doua categorie. Deși au simțit că trebuie să-i spună ceva lui Iov, se pare că și-au epuizat până și acuzațiile aduse împotriva lui. Iar concluzia a fost, Iov, ești păcătos și din cauza aia suferi. În capitolul 25, Bildad ține ultimul discurs și este cel mai scurt, dacă ne uităm la verset. Și el n-are nimic nou de adus în comparație cu ceilalți prieteni ai săi. El pur și simplu argumentează despre mărăția lui Dumnezeu și întreabă cum poate un om să fie nevinovat în fața lui Dumnezeu. Și iată, citim concluzia lui în versetele 5 și 6 din Iov 25. Iată, în ochii lui, adică a lui Dumnezeu, nici luna nu este strălucitoare și stelele nu sunt curate înaintea lui. Cu cât mai puțin omul, care nu este decât un vierme, fiul omului, care nu este decât un viermișoar. Evident că Bildad, nu înțelege locul omului în creația lui Dumnezeu. Cu toate acestea, avem de învățat lucruri de aici și tocmai de aceea subiectul este acesta. Atunci când trecem prin suferință, la ce ne gândim? Ce să facem când suferim? Și Iov ne dă răspunsul. În capitolul 26, în primele 14 versete, îl vom vedea pe Iov că privește la mărăția lui Dumnezeu. Adică ridică-ți ochii de la tine, de la suferința ta și privește la Dumnezeu. Pentru că El ne spune aici, în aceste versete, că Dumnezeu vede totul. Inclusiv suferința ta. Tu ai impresia și asta vrea să pară să spună Satan. Te-a lăsat, te-a abandonat, a uitat de tine. Dar Dumnezeu vede totul. Chiar și în locuința morților, ne spune El în versetele 5 și 6. De aceea, dragii mei, înainte, trebuie să remarc în primele versete, înainte de a privi la mărăția lui Dumnezeu, însă Iov îl mustră pe Bildad, pentru că nu i-a fost de niciun ajutor. Cuvintele lui nu l-au ajutat. Și Iov era fără putere, iar ascultându-l, l-a obosit și mai mult. Aceasta este, de fapt, ideea. Tocmai de aceea, când mergem, am mai spus ideea aceasta, când mergem la cineva în suferință, atenție, ar trebui să ne măsurăm cuvintele, ar trebui să nu vorbim mult, ci dimpotrivă să-l ascultăm, pentru că El face un efort să ne asculte. Așa că prietenii lui, ba mai mult, au fost chiar jignitori cu privire la Iov. I-au spus că îi lipsește înțelepciunea. Și sigur, Iov, vedem în capitolele acestea 26 și 27, că se detașează de spusele lor și bine face. Și iată, el se privește spre Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a rămas singurul lui mângâietor cu adevărat. De aceea, el laudă măreția lui Dumnezeu. Pentru că el spune lucrul acesta. că Dumnezeu vede totul, știe și vede și în locuința morților. Să știți că observăm aici că Iov folosește trei nume diferite pentru locuința morților. Umbra apelor, Sheol și adânc sau Abaddon. Același cuvânt este folosit și în Apocalipsa 9:11. Dacă Dumnezeu vede ce se întâmplă în locuința morților, atunci cu siguranță El știe ce se întâmplă și în lumea celor vii. Cu alte cuvinte, Dumnezeu știe și vede suferința fiecăruia dintre noi. Dumnezeu nu numai că vede totul, dar El a făcut totul și controlează totul. Eu și-a început, putem spune așa, imnul acesta de laudă cu o afirmație despre puterea lui Dumnezeu în ceruri. Iată, versetele 7-9. El întinde mazi noaptea asupra globului și spânzură pământul pe nimic. Leagă apele în norii săi și norii nu se spar sub greutatea lor. Acopere fața scaunului său de domnie și își întinde norul peste el. Dragii mei, Iov face o afirmație cu de atâta acuratețe științifică încât suntem uluiți de înțelepciunea pe care omul acesta o avea. Știți că prietenii spune, ești lipsit de înțelepciune. Dar, dragii mei, el cu adevărat îl cunoștea pe Dumnezeu. Cunoștea puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu controlează, zice el, și norii și ploaia. Iov își mută apoi atenția asupra pământului, lăudând pe Dumnezeu pentru că el a marcat orizontul, unde răsare și unde apune. Și spune că pământul este suspendat, dragii mei. Versetul 10 și 11, a tras o boltă pe fața apelor, ca hotar între lumină și întuneric, stâlpii cerului se clatână și se înspăimântă la amenințarea lui. Cu alte cuvinte, el este Dumnezeul care controlează ziua și noaptea, pământul și apa. Să știți, expresia aceasta, stâlpii cerului, este o frază poetică, dragii mei, pentru munci. Ei se odihnesc pe pământ, aceasta este ideea, dar par să susțină cerurile. Deși nu ei sunt, pentru că, știți, vârfurile lor sunt anumite vârfuri care, într-adevăr, sunt sub nori. Așa vedem noi. Tot ce trebuie să facă Dumnezeu însă este să vorbească, iar munții se vor cutremura, spune el în capitolul 9 cu versetul 6 mai încolo. Dar ultima strofă a imnului lui Iov, practic, el se concentrează pe puterea lui Dumnezeu și în ape. Dumnezeu poate să stârnească marea sau să o liniștească după cum dorește el. Și are puterea asupra creaturilor maritime. Ia, v-ați uitat zilele astea să vedeți în China puterea apelor cum, și te uiți cum vântul inundă mari metropole astea. Este absolut uluitor lucrul acesta. Și mereu Dumnezeu ne anunță ce poate face omul în fața acestor catastrofe. Nimic. E clar că Dumnezeu stăpânește de fapt totul. Și ne aduce aminte de lucrurile acestea. Pentru că noi tare l-am uitat sau chiar i-am întors spatele înjurându-l și blestemându-l în fiecare zi. Timp de mii de ani, să știți că toți oamenii de știință, până în secolul al XVI-lea și XVII-lea, au crezut că pământul se susține pe niște temelii. De exemplu, egiptenii credeau că pământul este plat și că are stâlpii ei la fiecare colț. Grecii credeau că lumea stă pe spatele unui oraș numit Atlas. Dar toate aceste idei care au fost predominante în știința de atunci au fost spulberate abia în secolul XVI și XVII când Copernic și Galileo au dat vestea că Iov are dreptate, că pământul se sprijină pe nimic și că este rotund. Iată încă o dată o dovadă că Biblia este cu adevărat, putem spune, și o carte de știință. Și bine ar fi dacă oamenii ar cerceta cu mare atenție. Așa că, conține, nu este doar o carte de știință, ci conține adevărul științific. Și Biblia este cuvântul lui Dumnezeu revelat pentru noi. Cei trei prieteni știau deja lucrurile despre care eu vorbea, dar ei nu trăseseră concluzia corectă. Ei credeau că dacă au văzut lucrarea lui Dumnezeu în natură sau în cartea naturii, cum o mai putem numi, au tras concluzia că știu totul despre Dumnezeu. Așa că ei se dădeau tari și mari că puteau să-i dea lecții lui Iov despre Dumnezeu. Dar iată replica lui Iov, versetul 14. Și acestea sunt doar marginile căilor sale. Și numai adierea lor ușoară ajunge până la noi. Dar tunetul lucrărilor lui puternice, cine îl va auzi? Adică, noi am scormănit doar la suprafață din adevărurile lui. Nu cunoaștem adâncimea adevărului său și adâncimea creației lui Dumnezeu. Ceea ce vedem noi despre Dumnezeu în creație nu este decât, cum spune el, marginile căilor sale. Și ceea ce noi auzim este doar o șoaptă a puterii sale. S-ar putea să citim cu atenție cartea naturii și să avem încă multe de învățat despre Dumnezeu. Dar a cunoaște câteva fapte despre creația lui Dumnezeu nu este același lucru cu a-L cunoaște pe Dumnezeul creației. De a-L cunoaște ca și Dumnezeu al creației și a-L cunoaște ca și răscumpărător. Noi care suntem o creatură a mâinii sale. Cu cât avem mai multe de învățat despre Dumnezeu, cu atât descoperim că avem mai multe de știut despre El. Niciodată noi în trupul acesta nu-L vom cunoaște pe deplin pe Dumnezeu. Dar feriți-vă de oamenii care pretind că știu totul despre Dumnezeu. Pentru că afirmația lor, însuși afirmația lor, este dovada că de fapt nu-L cunosc nici pe Dumnezeu și nu se cunosc nici pe ei. Când suferi, privește la mărăția lui Dumnezeu, așa cum a făcut Iov. Ocupă-ți mintea și odihnește-te caută-ți pacea în mărăția lui Dumnezeu. Și vedem mai apoi în capitolul acesta că Iov, după ce privește și aduce acest imn, cântă acest imn, dacă putem spune, cu mintea lui, nu știm, cu puterea lui, pentru că spuneam că era străit de puteri de boală prin care trecea, Iov, observați că continuă să-și apere integritatea sa, să-și apere neprihănirea lui. Iov spune că necazurile lui, și nu acceptă ceea ce îi spuneau prietenii, nu sunt rezultatul păcatului, așa cum susțineau prietenii săi. De aceea Iov merge face un pas mai departe. Iov se jură. Iov depune aici un jurământ. În capitolul 27, noi ceea ce am citit este parte a jurământului făcut înaintea prietenilor și probabil că în jurul lor erau deja oameni adunați acolo și Iov depune acest jurământ. Și este a cincea oară când Iov vorbește despre integritatea sa, dragii mei. Și de data aceasta depune acest jurământ. Viu este Domnul care nu-mi dă pace. Viu este cel atotputernic care mă mărește viața. Că atâta vreme cât voi avea suflet și suflarea lui Dumnezeu va fi în mâinile mele, buzele mele nu vor rosti nimic de drept. Limba mea nu va spune nimic neadevărat. În acele vremuri, depunerea unui jurământ, dragii mei, era o chestiune foarte importantă, foarte serioasă. A fost ca și cum l-a invitat pe Dumnezeu să te omoare dacă ceea ce ai spus nu era adevărat. Iov era atât de sigur pe sine încât era dispus să-și asume acest jurământ. Iov repetă că Dumnezeu nu l-a tratat corect. El, zice el în versetul 2, îmi amăgește viața. I-a cerut lui Dumnezeu și înainte să pronunțe acuzațiile împotriva lui, dar Dumnezeu nu-i dă niciun răspuns, cerurile tac. Așadar, Iov a declarat că atâta timp cât va trăi, se va apăra și își va menține integritatea. El nu ar minți doar pentru a le face pe plac prietenilor săi, sau nu ar încerca să-l mituiască cumva pe Dumnezeu. Oh, dacă ar fi făcut lucrul acesta, oh, ce s-ar fi bucurat Satan. Nu-i așa? Iov trebuia să trăiască cu conștiința lui curată și împăcată. Indiferent de ce ar fi spus prietenii săi, dragii mei, că i-a făcut Dumnezeu. Îmi pare rău că de atâtea ori avem, suntem așa de influențați de prietenii noștri, sau de străini, sau de nu știu ce, de alți oameni, înțelegeți, și ne luăm după ideile lor, în loc când cineva încearcă să-mi bage o idee în cap, să spun, oare asta de la cine vine? Vine de la Dumnezeu sau vine de la om? Vine de la înțelepciunea sau poate chiar Satan folosește un prieten al meu care să-mi bage în cap o idee falsă cu privire la mine sau la acțiunea mea sau la viața mea. Dragii mei, de asemenea, nu numai că depune un jurământ, Iov rostește și un blestem în versetul 7 la 10. Vrăjmașul meu să fie ca cel rău și potrișnicul meu ca cel nelegiuit. Ce nădejde îi mai rămâne celui nelegiuit? Când îi taie Dumnezeu firul vieții, când îi ia sufletul, îi ascultă Dumnezeu strigătele când vine strânturarea peste el, este cel atotdeauna desfătarea lui, înalță el tot timpul rugăciunii lui Dumnezeu. Dragii mei, în vremea aceea am răsărit, nu era suficient ca cei acuzați să-și afirme pur și simplu nevinovăția. Erau obligați să cheme mânia lui Dumnezeu asupra celor care spuneau sau l-au acuzau că este vinovat. Și cuvintele lui Iov ne amintesc de psalmii imprecatori, care sunt o rugăciune pentru judecata lui Dumnezeu asupra, să vină judecata lui Dumnezeu asupra dușmanilor poporului său. Cine erau dușmanii lui Iov? Oricine era de acord cu cei trei prieteni ai săi, a lui Iov, că el era vinovat de păcat și că merita să fie pedepsit. Așa cum am spus, probabil, în jurul discuției lor, acolo pe mormanul de gunoi în care zăcea Iov, se vor mai fi strânsă curioși sau gură cască, cum am zice noi. Și mulți, poate, erau alături de prietenul lui Iov, pentru că știți, omul are înclinația aceasta de turmă să se ia după majoritatea. Și probabil că Iov era singur împotriva tuturor. Cuvintele lui Iov însă sună ciudat pentru noi, mai ales în lumina a ceea ce învață Iisus despre iertarea vrăjmașilor noștri, atât în Matei 5, cât și Apostol Pavel în Romani, capitolul 12. Da, nu am timpul să vă aduc aminte. Da, Iov a trăit, nu uitați, înainte de darea legii. De asemenea, dragii mei, să nu mai vorbim de învățăturile pe care mai târziu Domnul Iisus ni le-a dat în predica de pe munte. Și de asemenea să nu ne așteptăm ca Iov să aibă această atitudine cum a avut Domnul Iisus Hristos atunci când a fost pe cruce și a zis, Tată, iată-i, căci nu știu ce fac. Același lucru l-a făcut și Ștefan atunci când a fost martirizat. Cu toate acestea, în ochii lui Dumnezeu, Iov avea dreptate. Dumnezeu declarase de două ori, aduceți-vă aminte, în fața adunării cerești, că Iov era un om fără prihană și drept, care se teme de Dumnezeu și mai mult se ferește de rău. Prin urmare, dușmanii lui Iov au greșit, iar Iov avea dreptul să ceară Dumnezeu să-l justifice. De fapt, Dumnezeu este singurul care a putut dovedi și a dovedit, a venit vremea, că a dovedit că Iov are dreptate și că dușmanii lui sunt greșiți. Unde altundeva ar putea apela Iov pentru ajutor în vreme de suferință? Și iată, Iov ne predă aici din nou o altă lecție în capitolul 27 la versetul 11 la versetul 23. Vă voi învăța căile lui Dumnezeu. Nu vă voi ascunde planurile celui atotputernic. Iată ce înseamnă, ce înseamnă cu adevărat să fii ancorat în cuvântul lui, cu adevărat să ai o relație cu Dumnezeu. Mintea ta, ființa ta, să gândească mereu la Măreția lui Dumnezeu, la cuvânt, la ceea ce Dumnezeu s-a revelat, la ceea ce Dumnezeu te-a învățat de-a lungul anilor. Iov descrie judecata lui Dumnezeu asupra celor răi. În ziua în care Dumnezeu îl va justifica pe Iov, asta se va întâmpla cu dușmanii săi. Vor muri, iar văduvele lor vor jeli pentru ei, și asta era o insultă teribilă în lumea răsărinteană din vremea aceea. Copiilor vor fi uciși de sabie sau de ciumă, iar dacă unul va supraviețui, își va petrece restul vieții cerșând ceva de mâncare. Cei răi se vor culca bogați și se vor trezi săraci. Hainele lor, argintii și scumpe, vor dispărea. Casele lor vor fi distruse ca niște pânze de păianjen sau ca și colibile temporare ale păstorilor de oi din câmp. Moartea celor răi nu va fi pașnică, aceasta este ideea. Chiar dacă vor încerca să fugă. Pentru că judecata lui Dumnezeu îi va ajunge. Putem recunoaște în această descriere multe din imaginile pe care prietenii lui Iov le-au folosit în discursurile lor, spunându-i lui Iov, vezi, Iov, pocăiește-te, Iov, vezi că ești păcătos, vezi că o să te ajungă judecata lui Dumnezeu. Dar Iov folosește imaginea acestea ca să le dea o replică, dragii mei. Și de aceea el îi avertiza și le spune, aveți grijă ca nu cumva pe voi să vă ajungă judecata lui Dumnezeu, pentru că eu știu ce viață am trăit. Să știți că Scriptura consemnează câteva situații în care judecata plănuită de dușman, de vrăjmaș, s-a întors împotriva dușmanilor. Vă aduceți aminte de Faraon? Că Faraon a pus să fie înecați toți băieții de parte, în Nil, și până la urmă știți că Dumnezeu a înecat în Marea Roșie pe cine? Armata lui Faraon. Da? Aduceți-vă aminte de Haman, care a făcut o spânzurătoare pentru Mardoheu și până la urmă el a atârnat împreună cu fiii săi. Să ne aducem aminte de Daniel, care a fost tot așa de dușmanii lui băgat într-o groapă cu lei ca să fie omorât și până la urmă au sfârșit ei împreună cu familiile lor în ghearele, am putea spune, sau în colții leilor. Dragii mei, când suferi, haideți să nu uităm, privește la Măreția lui Dumnezeu și continuă să fii integru. Dar nu te opri, continuă să cauți înțelepciunea lui Dumnezeu. Asta vedem că face el în capitolul 28. Și Iov ne oferă trei răspunsuri la următoarea întrebare. Unde poate fi găsită înțelepciunea? La om, ne spune el, nu poți găsi. Dar iată trei imagini pe care el le folosește. Iov ne conduce în primele 11 versete din capitolul 28 în mina. Mă uit la Nistor, el a fost în mina. El a lucrat, dacă bine mi-aduc aminte, vreo 5 ani în mina. De unde oamenii, spune Iov, extrag aur, fier, cupru și pietre prețioase. Metalele prețioase și pietrele prețioase sunt adesea folosite în scripturi, vă rog să nu uitați, ca simboluri ale înțelepciunii. Putem vedea asta în Proverbe, în capitolul 2, în capitolul 3, în capitolul 8, dar chiar și în Noul Testament, în 1 Corinteni, capitolul 3. Odată găsite, metalele trebuie curățate și de obicei asta se face în cuptor, mai ales pe vremea aceea, și puse în diferite forme și modelate pentru a putea avea o utilizare practică. Pavel a spus că opusul înțelepciunii lui Dumnezeu este înțelepciunea omului. Așa că a asemănat-o cu, în imaginea din 1 Corinteni, capitolul 3, cu lemn, fân și trestie. Materiale care nu sunt durabile, care nu sunt neapărat frumoase și nu sunt neapărat valoroase. Dar le putem găsi la suprafața Pământului. Dar dacă vrei comori adevărate, aceasta este ideea, asta îi învață el, trebuie să sape adânc. Nu neapărat în mină, în pământ. Iov descrie modul în care bărbații muncesc din greu și se confruntă cu pericole mari pentru a găsi metale prețioase. Ei fac un puț în roca tare și riscă viața pentru a se îmbogăți. Atunci, de ce omul nu ar depune atât de mult efort pentru a dobândi înțelepciunea lui Dumnezeu? Aceasta este ideea pe care... Asta e calea pe care el vrea să ne învețe. Cuvântul Dumnezeu este ca o mină adâncă, plină de comori prețioase. Dar credinciosul trebuie să depună eforturi pentru a descoperi bogățiile înțelepciunii lui Dumnezeu. Este nevoie, dragii mei, da, de lectură atentă, de studiu, de rugăciune, de meditație și ascultare pentru a săpa în comorile cuvântului Dumnezeu. Iar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este dispus să ne ajute, gata la dispoziția noastră să ne ajute să înțelegem. De ce suntem atât de neglijenți când această mare bogăție este aproape de noi? Deși omul poate săpa adânc în pământ și poate găsi o mare bogăție, totuși poate merge în locul unde păsările și fiarele n-ar îndrăzni să meargă. Deși poate găsi omul chiar izvoarele ascunse ale marilor râuri. Totuși omul nu face atât de eforturi și nu plătește riscul să găsească înțelepciunea lui Dumnezeu, dragii mei, prin propriul său efort. De aceea este nevoie de mai mult curaj și inteligență nativă. Este nevoie de umilință, dragii mei. De discernământ spiritual. De o dorință sinceră după Dumnezeu. Faptul că o persoană se remarcă într-un anumit domeniu al vieții nu înseamnă că este calificată să vorbească despre alte domenii ale vieții sau domenii spirituale. Știți, când oameni celebri de știință, care n-au studiat niciodată Scriptura, vin și au pretenția să vorbească cu autoritate despre lucruri spirituale și despre Dumnezeu și ei nu-L cunosc în mod personal pe Dumnezeu. Totul este doar înțelepciune, chiar dacă ne place. Și ei filozofează. Este doar înțelepciune umană și nu este cunoaștere cu adevărat în sensul biblic al cunoașterii lui Dumnezeu și al revelației sale. Știți ce ne mai spune Iov? O dată zice, caută! Deci caută! Plătește prețul! Cercetează! Dar în același timp umilește-te, smerește dinaintea lui Dumnezeu. Dar ne mai spune încă un lucru. Nu poți cumpăra înțelepciunea. De la versetul 12 la versetul 19, tot din Iov 28. Azi oamenii cred că orice poate fi obținut dacă ai destui bani. Da. Așa cred. În timp ce o anumită sumă de bani este necesară pentru traiul nostru zilnic, banii nu sunt tot ceea ce crede lumea, de fapt. Este bine să... Atenție, vă rog să urmăriți afirmația aceasta. Este bine să te bucuri de lucrurile pe care banii le pot cumpăra, dacă nu pierzi din vedere lucrurile pe care banii nu le pot cumpăra. În aceste versete, Iov menționează de 5 ori aurul, odată argintul și numește 7 pietre prețioase diferite. Cu toate acestea, niciuna din acele comori, în mod individual, sau toate luate la un loc, dragii mei, nu pot cumpăra înțelepciunea lui Dumnezeu. Aceasta este, de fapt, ideea. Adevărata problemă este că omul nu înțelege prețul înțelepciunii și crede că se poate obține ieftin. Înțelepciunea este mai de preț decât rubinele Și toate lucrurile pe care le dorești nu se pot compara cu ea, spune Proverbe 3:15. Înțelepciunea adevărată este scumpă și de mare valoare. Nu este primită automat doar pentru că asculți o predică sau pentru că mergi la un seminar. Nu. Dragii mei, al treilea lucru pe care mi-l spune el, Iov, înțelepciunea vine numai de la Dumnezeu. La versetul 20-28. Iov ne spune, poți zbura mai sus ca și păsările și nu vei găsi acolo înțelepciuni. Coboară-te în adânc în locuința morților și înțelepciunea nu este acolo. Numai Dumnezeu știe unde se găsește înțelepciunea, spune Iov, căci Dumnezeu vede totul. El nu trebuie să sape în pământ pentru a vedea că este acolo. Dumnezeu are înțelepciunea, El, în El însăși. Și are de aceea se vede că el are puterea de a controla vântul și de a măsura cantitatea de apă din atmosferă. După aceste proporții, dacă, dragii mei, aceste proporții ar fi schimbate, ce tulburări ar fi în natură. Dumnezeu știe să controleze ploaia și să ghideze furtuna pe măsură ce se mișcă pe pământ. Fulgerele și tunetele ne pot părea haotice, dar Dumnezeu controlează și fulgerele și tunetele. Eu răspund la întrebarea, unde este înțelepciunea? În ultimul verset din capitol, versetul 28. Apoi a zis omului, iată frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea. Depărtarea de rău este priceperea, este știința. Afirmațiile acestea le mai găsim și în Psalmul 111:10 și în Proverbe, în capitolul 1 și în capitolul 9. Deci, în ciuda a tot ce prietenii lui au spus despre el, Iov era un om înțelept. El avea în el înțelepciunea lui Dumnezeu. De ce? Datorită neprihănirii lui și datorită integrității lui. Adică el își menținea integritatea mea înaintea Dumnezeu și înaintea omului. Și nu făcea niciun compromis. Ce este frica de Domnul? Am mai răspuns la asta, dar mai putem răspunde în mai multe forme. Dar ideea este aceeași. Este acel respect sau reverență față de Dumnezeu pentru cine este El și pentru ceea ce spune și tot ceea ce face El. Iată ce zice Maleahii, capitolul 2, versetul 5 și 6. Legământul meu cu El era un legământ de viață și de pace. I l-am dat ca să se teamă de mine și el s-a temut de mine, a tremurat de numele meu. Legea adevărului era în gura lui și nu s-a găsit nimic nelegit pe buzele lui. A umblat cu mine în pace și neprihănire și pe mulți i-a bătut de la rău. Dragii mei, e așa o definiție și țineți minte, nu e definiția noastră, e definiția inspirată de Duhul lui Dumnezeu și scrisă de Maleahii. Nu este frica de Domnul, nu este o frică care paralizează, ci una care ne dă putere să rezistăm împotriva atacurilor celui rău și împotriva oamenilor care sunt folosiți de Satan împotriva noastră. Când te temi de Domnul, semnul este că te supui poruncilor lui, mergi pe căile lui, îl slujești, îi ești loial. Și când îi slujești, îi slujești din toată inima. Ca și Iov. Când te temi de Domnul, te îndepărtezi de rău. Și remarcă asta a făcut-o Dumnezeu, țineți minte, în adunarea aceea a îngerilor. El se ferește de rău. De aceea, frica de Domnul este frica care învinge orice teamă, orice îngrijorare, orice stres al nostru. Când te temi de Dumnezeu, nu trebuie să te temi de nimeni altcineva. Așadar, primul pas către adevărata înțelepciune este acea atitudine reverențioasă și respectoasă față de Dumnezeu, care implică și o atitudine umilă, dragii mei, față de noi înșine. Renunțăm la mândria noastră și umiliți venim la ea. Mândria personală este cea mai mare barieră în calea înțelepciunii spirituale. Când vine mândria, spune Proverbul 11:2, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Am ajuns la concluzie. Următorul pas este să cerem lui Dumnezeu înțelepciune potrivit lui. Dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, spune Apostolul Iacov în 1:5, s-o ceară. Dar s-o ceară cu credință, spune cuvântul Dumnezeu. Cu alte cuvinte, să folosim mijloacele pe care ni le oferă apoi înțelepciunea pe care Dumnezeu ne-o dă, în special în cunoașterea și împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Știți, Dumnezeu nu ne-a dat înțelepciune ca să ne facă capul mare. Înțelegeți? Să fim mai deștepți, să dăm replici la toată lumea. Nu, dar nu despre asta e vorba. Ci să punem acea înțelepciune în practică. Să nu o folosim pentru noi, așa, să o folosim pentru alții. Așa cum Domnul ajutându-i pe alții. Ajutându-i să-L cunoască pe Domnul și ajutându-i în limitările pe care ei le au. Nu este suficient doar să studiezi, trebuie să asculți de ceea ce Dumnezeu îți spune să faci. Pe măsură ce umblăm prin credință, descoperim înțelepciunea lui Dumnezeu în lucrurile simple și mărunte de zi cu zi cu care ne lovim. Înțelepciunea de sub nu este abstractă. Ea este foarte personală și în același timp foarte practică. Pe măsură ce avem părtășie cu alți credincioși din biserică și împărtășim unii cu alții, putem învăța înțelepciunea pe care Dumnezeu le-a descoperit-o lor sau ne pot provoca, uite ce am făcut noi în situația acutare. Și pot lua principiul sau porunca sau aplic în viața mea și să văd că funcționează. Important este să ne concentrăm însă asupra lui Hristos, pentru că El este înțelepciunea noastră. Și în El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei, spune în Coloseni 2:3. Cu cât îl cunoaștem mai bine pe Hristos și cu cât devenim mai asemenea chipului Lui, cu atât noi vom umbla în înțelepciune și vom înțelege voia Domnului în viața noastră. De aceea îngăduie Duhului Sfânt să-ți deschidă ochii prin cuvântul Său, astfel încât să-L poți vedea pe Dumnezeu în cuvântul Său și să înțelegi tot mai mult bogățiile pe care le avem în Hristos. Dragii mei, rămânem aici. Discursul lui Iov nu s-a încheiat, vom continua. În următoarele 3 capitole, Iov își va trece în revistă viața și apoi îl va provoca pe Dumnezeu să-L justifice, să ia apărarea. Sau să judece. Doamne, dacă sunt vinovat, judecă. Asta va încheia dezbaterea dintre el și prietenii săi, dar avem două noi personaje care n-au apărut până acum. Elihu, un al patrulea, și apoi în final Domnul, care își va spune el ultimul cuvânt. Facă Domnul să-și spună el cuvântul în viețile noastre al fiecăruia. Amen.